Pendant peva, dies argentelio. An doktor Ita a lak a Victor da la boat un diou peder ur bemde, gant tambou kartons dit rochet. Deski ar adean an a veio d'ar stummou hag a livio. Gant trao a bepsert e lak anean d'ob ar c'hoario, evit kustumi e envor da la boat. Ur vintin, setu an doktor da ziskleria d'an etrant gerin. Mon ra Victor warok, ez an da glas deski len a skriva dezan. Evel se, ma de deux ket a ben da gozeal e c'hello en em zisplega gwellor e get gant gestro. Hag an doktor neuze da zevel ur boeladen neve. Kemer ara un alchwe, ur bluen, ur grip, ur leor, ur morzol. Stagan ara an eo a istribil, ou skrogo war ur planken, a skriva anno an nol draou se war damo kartons. Puan e kompren Victor e rang stagan pep tamp kartons din dan an dra a zere. Kontan e an doktor. Matre, Victor, bremañ mañ vont d'ober an dra banak diesoc'h. Hag an doktor da lakad an trao en ur gambral. Naze tiskouez da Victor ur ger war un tamp kartons, krib lakom, a rankodar a Victor mont da gerhad ar grip. Da getan e diez deoc'h. Ne war ket len e gwerionne, ne an emet klas der el sonj de stress a lizereno. An koul ar had a ra anno an dra goulennet. Neuze, gant gestro e c'houlen digan an dektor, diskouez ar skritel adare. Tam a tam metu a ben da zer el sonj. Ita a zo fougeen organize skart. Gwellet o peus itron gera, muioc'h a envor en deus bektor bremañ. Ha gant itron gera a pokad d'ar bugel. Mode bihan igme, labourad a war a speus gret, deus da zibrime an vihan. Met a greizol, setu an doktor Ita, tain valiben, da zele deus Victor. En em houlen a ran a kompren er vad en deus gret. Pas isko ez an ar ger, krib dezan, ez ad a ger had ar grip. Met daus da kompren a mad en deus ez eo ar ger, krib anno skrivet an dra. Daouz ta komprenet en deus ez a lizereno d'ober gerio hag ez eus ur steir d'ar gerio se. An tronoz, setu an doktor ur ober un ardo dal. Lakad ara an trao en ur gam hag al c'hoezi an ur. Da ze tiskouez an tamp kartons leor da Victor. Ah, Victor, laouen an tamp manezan, da redek da gerha da leor a zo an avezet gantan. Met pa oel nalket digeri an or, e chom gwal vantret. Hag an doktor a gober an eus da vezan souezet. Hag eo an or, hag hij an ei, a lavaret. Petra an diol a zo gant an or manta, pren a de. Naze tiskouez an tamp kartons leor da Victor, hag e racin dehan da glask e barz ar pestro dro dehan. L'erioù zo ar an dol, a war an estager eno. Met Victor ne gompren ket, c'hoan en eus da vond da gerha da leor a dalvez dehan bemde evit dehan prouen. A l'erioù al ne zel ket outo zo ken. Ah, setu fal galoanet an doktor Ita, hag eon da youchal. Kolomzer a ran me e geneste e porkestam ginaoek bihan. Gwellar vijebet da leze levars da gwad dite, pet a graouian et ti ar efol, a head ar peur est eus da vu. Ah, Victor a chom da zeled ouz an doktor, e mar e bet en deus ket komprenet ar gerio, met an ton en deus komprenet mat. Ah, setu krog i elgez da grenan, da gandero da redek war ez iujot. Ken ken et tor el ivara d'an doktor, a geon da vriata ar pot. Va digar ez Victor, dre va faode, me ar genaouek, ne meus ket kavet an tumat, ne oas ket evit kompren. Ur wech freal zet Victor, ez an doktor da gemer an toulad lerio di war un estageren. Et oez a lerio se, ez eus unan, hag a den kenan dan ini a dalvez per liesan d'ober an arnot. Hagen un tol, setu sklerijen o ton war drem Victor. Hag eon da gregi el leor, a da ziskouez an eo, gant e vrasan bousroars. A da lan dese, ez a mad an trao. comprenera Victor et talvez arger leur evident nol lerio an eke de vidun an epkin. Kom zavat neke Victor evid oberhoas. Met comprenet en deus ez eus an oio d'an trao, a steer d'arger io, ave lennet peskrivet. Tremet ara an an, an diska ramza, envel a war e Victor ouz ur bugel e gisareal. Ur min tinvez e kreiz ar gwan, setuion o ti uni hag o redek d'ar prenest. Ech a zo kweize de pad an oz. Neuze, diachen, war gorf e rochet, ez a Victor d'an daulam e barzaliers. Hag en em ruyal et oez gant nec, evel l'un tam ki bi an laouen, alakad ech e leize heno, en ur zirol an da c'hoarzen.